ondarrali judiziala esaten diogun honek oso sustrai sendoak eta zabalduak dituela Nafarroan, ezta? Urteak dira halako epaiak enplegu publiko ari lotutako lehiaketa eta prozeduretan behin da berriro gertatzen direna. Eta gainera, oldarraldi judizial hau ez litzatekela posible berarekin batera oldarraldi politiko eta mediatiko bat ezpalego.
Oldarraldiaren aurrean euskara aurrera. Euskalgintzaren kontseiluak manifestazioa antolatu du datorren azaroaren lauan, gure hizkuntzak bizi duen oldarraldi judizial politiko mediatikoari erantzuteko. Euskal Herri mailako protesta izanen da, Bilbon eginen da, hemen Nafarroan presente dugu oldarraldi hori. Iurreski Suebel kontseiluko buruak esan bezala, alor publikoan lan egiteko hizkuntza baldintzen dekretuaren zai, euskaran planen zai, euskaldunok atzera egin dugulako hainbat urrats esparru honetan. Ostiralean ekitaldian tolatu du kontseiluak Iruñan bertan, non eta epaitegin aurrean, dantzan eta kantuan bada ere, gogoratzeko euskaraz bizi nahi dugula. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, gaur euskara gaiak nagusi izanen dira gurean, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu. Euskara gaiak nagusi gurean gaur arratsaldean elkarretaratzea izanen delako parlamentu aurrean Lezkairuko eskola berrian dereduarekin gertatu dena salatzeko. Eskaintza estali, eskaririk ez izateko, hori dauzoan dagoen haserrea, adituko ditugu gero euskararen defentsarako sareak ematen dizkigun xehetasunak. Eta euskaraz gozatzeko labalkarteak dagoeneko jarri du bere terraza Gazteluko plazan. Gaur Euskal Herri Irratiak bertatik egin du goizeko programazio eta gurekin kafe hartzen izan dira euskaltzale, kazetari eta historialarien ahotsak adituko ditugu. Nafarroko gobernua eta Iruñeko udalaren arteko talkak Belosoko bidegorriaren inguruan ez du momentu zirtenbiderik. Exekutiboak dio sinatutakoa bete beharko duela Ibarrolak. Europako diru laguntzak galdu nahi ez baditu, honek aldiz alkateak dio proiektu berri bat proposatuko duela datorren astean. Tentsioa agerikoa da bi administrazioen artean. Eta Iruñeko udalean gaudelarik, gaur berriz ere UPN bakarrik geratu da, soilik Peperen babesa izan du, erorikoen monumentuaren gainean aldaketak eskatzen zizkion eskariaren aurrean. Gobernu taldea frankismoaren ikurden eraikin hau aldatzea edo desagertaraztea blokeatzen ari dela, behin eta berriz blokeatzen ari dela, salatu du oposizioak. Alor sozialean gaurrela sindikatuak bere kezka azaldu du Gamesako langileen etorkizunarekin, lotan ematen du nazioarteko enpresaren gatazkak, baina azken asteotan izan dira mugimenduak. Azpi kontratatutako langileak kaleratu ditu hainbat lanpostuetatik eta azaroaren 21ean neurri berriak iragarriko omen ditu zuzendaritzak. Bada hauek dira, asteazken goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak. Gehiago baditugun oski, beraz has gaitezen berehala edukiak jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Beste egun bero bat gurean, udazkenean gaude eta goizetan fresko esnatzen gara eta eguzkiak indarra hartu arte eskertzen dugu jertxea soinean eramatea, baina behin eguzkiak bere tokia hartzen duelarik, bueltatzen gara ezoiko udaldi luze honetara. Gaur berriz ere temperatura maksimoak 30 graduetara gerturatuko dira arratsalde partean eta nola ez da prezipitaziorik espero iragarri bezala, dena den probestu beharko ditugu horrelako egunak asteburutik aurrera udazkena heldu delako. Temperatura jaitsiera nabarmena 20 graduetatik beheragoko temperaturak aurreikusten baitire igandean eta euria. Horren beharrezkoa dugun euria iritsiko delako asteburutik aurrera, orduan bai sartuko gara udazkenean. Beraz goza dezagun galtza motzetan ematen dugun azken arratsaldetariko hau, une honetan zerua garbi irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 24 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 36 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuan berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makinei, teknologiari,
adimen artifizialari,
euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskaraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Ondalankop.eus gertuko produktuekin prestatutako janaria. 10 plater ezberdin eskaintzan astero. Lekaleak, zerealak, aragia, arraina eta nafar barazkiak. Zaporez beteriko janari osasuntsuak konsumitzeko prest. Sortu zure menua edo eskuratu aukeratutako bilketa puntuan edo etxean jaso ziklope zerbitzuarekin. Ondalankop.eus.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoa. Egunero, ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur arratsaldean protestara dei egin du Euskararen Defentsarako Sareak parlamentuaren aurrean. Euskaltzaleak haien haserrea erakustera deitu dituzte, Lezkairuko eskola berrian, hizkuntza ereduen eskaintzan izan den, nola esan, portaera susmagarriarengatik. Honetaz mintzatzeko, telefonoaren bestaldean sareko kidea den Fermin Zabaltza dugu. Fermin, eguerdion.
Eguerdion.
Lezkairun eskola berria zabaldu da eta harrigarriki, auzo gazte eta berria izanik, ez da euskarazko eredurik izanen bertan.
Bai, hori da, gainera, bueno, ja, PSOEk itzeman zien, ba, sostengoa ematen dioten alderdiei, ba, bueno, izan zela, ustez hitzartu zuten, eta hori, ba, 56 familiek erabaki zuten euskarazko eredua, beredua, aukeratu zuten beren umendako, baino azkenean Lezkairun hiru matrikula bakarra izan dira, eta ez dute, bai, ez da eredurik izan. Eta, bueno, bertako euskaltzaleak esan dutenez, ba, gobernua ez da saiatu edo hezkuntza departamentua ez da saiatu deredua jartzen, baizik eta, bueno, ibilida informazioa eskutatzen, informazioa berandu ematen, eta, bueno, ikusten da, egiazko helburua zela, ba, ez izatea deredurik ikastetxean.
Aipatu dituzun hoien artean, ez da, informazioa estali dela, familiei informazioa estali zaiela, leporatu dute edo salatu dute bertakoek.
Hori da, bai, ba, karteletan igual, esan, ba, bueno, alemana eta inglesa ematen zutela, baina ez aipatu euskera, bueno, bai, bileran igual, bueno, zera, ez agertu, eta bueno, hori, bazkenean, bueno, beti bezala, dereduari trabajarten ezkio gobernunek, ala izan zen Mendigorria, ala izan zen Leginen, eta orain, ba, Lezkairun.
Bai, eta bestelako ereduak, bai izanen dira, bertan?
Bai, hori da, han, bueno, han izanen da alemanezko hezkuntza, PAL edo, bueno, eredu hori, eta hori xe, eta bueno, gaur baita ere salatu nahi dugu, ba, ez dela deredu bakarrik, ez, bi hilabete dramatzagu gobernu berriarekin, eta ja, gerian heldu da ze gertatu den Lezkairun, hizkuntza eskolan ere bi euskarako bi taldeken dituzte, Virgen del Camino ikastetxean salatu dute, bueno, ba, modulo bakarra dago euskaraz, eta hor ere Lezkairun bezala ez diotela publizitatarik ematen, bueno, subiltzaileek salatu dute ez dieta duzten azterketak euskaraz egiten, eta, bueno, ba, horren kontrako protesta egin nahi dugu.
PSOE, berdin, euskarafobia dio zabaldu duzuen kartelak. Beraz, jomuga argi eta garbi jartzen duzu alderdi sozialistaren gan.
Ba, eske, bueno, egoera harrigarria da, esan edute. Bai Nafarroan, bai Espainian, PSOEk alderdi euskaltzaren beharra du, eta alderdi euskaltzaren sostengua ematen diote, eta horren trukean, Nafarroan behintzat, ba, egurra eta egurra besterik ez du jasotzen, euskarak egurra besterik ez du jasotzen, Eta ikusten da, bueno, ba, Espainian, Kongresuan, eta igual beste jarrera bat hasi dira izaten, baina jarrera hori ez da Nafarroa egiten, bueno, Nafarroan dugu, bueno, ba, euskarafobikoa morrotu bat hezkuntza sailan, hezkuntza departamentuan, eta, bueno, baita ere hor gogoratu behar da, UPN, osea, PSN-ek, oporzio lehiaketetan, inoz baino makurrago baloratzen duela euskara, are UPN-ek ere baino makurrago, eta, bueno, ba, ez dakit, hau ez da logikoa, eskatzen dugu, ba, bueno, aldatu da, ja.
Legegintzaldi hasiera, mentzat kontseilariek haien kargua hartu zutenean, Carlos Jimenoren presentzia salatu zenuten saretik bertatik, orain, haren fruituak edo ondorioak ikusten ari gara.
Bai, hori da, esne dute, da, bueno, Jimeno esaten dugu, baino, Jimeno ez da, Jimeno ez da bilbere kabuz, esne dute, Jimeno dago hor, bat txibitekor nahi duelako, eta PSOEkor nahi duelako, eta nahi dutelako, bat txibite bai PSOE, euskararen kontra, egin dezala, ba, azkeneko laurtan bezala, eta egia esan, porrot pixka bat ikusten da, alderdi euskaltzaren aldetik, ba, bueno, zalortu ez ofizialtasunik, Jimeno bere horretan zaitzen du, osa, postu berean, Jotak euskararen kontra, eta hori, ba, bila bete bakarri pasatu dira, eta bueno, eta Jotak hasi dira euskararen kontra, Ba, hori, dere duan, izkuta eskolan, eta, bueno, pues, panorama txarra dugu, lau urterako.
Honi guztiari erantzuteko, gaur arratsaldeko seietan, parlamentu aurrean, elkarretaratzera, deitu duzu, euskararen defentsarako, sareko, Fermin Zabaltza, mi eskera unitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Eskarek asko zu behi.
Eta euskara gaietaz ari garela, orain beste tono bat emanen diogu behintzat, baikorragoa eta positiboagoa, aipatu labak, laba elkarteak, ikasteluko plazan, jaiotako laba elkarteak, euskararen aldeko laba elkarteak, bere terraza jartzea lortu duela, hainbat eta hainbat hilabeteko gatazka judiziala tarteko. Gaur Euskal Herria Irratiak bertatik egin nahi izan du, bere goizeko programazioa, metropoliforala saioa bertan, terrazan bertan egin dugu, eta laba elkarteko kidekin mintzatzeko aukera izan dugu. Jasmin Kris, labako kideak azaldu digu, gatazka ekidin duten arren luzea egin dela bidea.
Gatazkan ez ginen erori, jarri gintuzten gatazka batean, guk hasieratik gatazka ez genu nahi, eta orain arte ikusten saiatu ginela, ba, urruntzen horretatik. Izan ere, ematen zuen, bueno, kanpotik ikusia bazegoela manikeismo puntu bat, non onak eta txarrak, euskaldunak terdaldunak, eta gu, ba, nolabait jartzen mutur batean. Hau ez genuen nahi, nahi genuen batez ere, legea betetzea, dagokiguna berreskuratu edo lortu, eta puntu, besterik ez, orduan, gero handik atzabaldu ziren diskurtso, iritziak, bueno, onerako edo txarrerako jaso genituen, apoio asko baita ere jaso genuen, eta hau ez dugu inoiz izanen, ba, itz nahiko horik eskartzeko egia da, batez ere labako bazkideak, baino behin nolabait irten bidea aurkituta, honekin gure aletik nahiko, eta ez dugu gehiago eztabaidatuko honen inguruan.
Izan ere ez dute gehiago eztabaidatu nahi honen inguruan, euskaraz bizi eta laban gozatu nahi dutelako zarataren gainetik.
Berez, laban hasieran zergatik zabaldu zen, ba, espazio bat, ematen duela espazio txikitxoa, baina, bueno, zabalpena edo jartzun handia izan zuen, ez dakitera zaren gatik, edo ez iban nahi agut ez jakin, baina gure hasierako sedea hau zen, ez da, nola baite leio handi bat eman euskarari, Gazteluko plazan aritzeko euskaraz, pentsatu gabe besteek zer esango duten, baizik eta guk ere naturalki egiteko, eztabaida handi eta politikorik egin gabe, politikari gara egiten, nolabait, baino politikan sartu gabe.
Eta euskara gaiak jorratzen ari garelarik, ostiral honetan, urriaren 13an ekitaldi berezia deitu du topaguneak, non eta Nafarroko epaitegien aurrean, badakizue, azaroaren 4an Euskal Herri mailako manifestaziora deitu duela kontseiluak aurre egiteko euskararen kontrako oldarraldiari, eta horri erantzuteko, esan bezala, bada manifestazio eginen dute eta giroa berotzen hasteko oldarraldiaren aurrean ekitaldi kulturala deitu du kontseiluak. Bertan izanen dira besteak beste duguna antzataldea, Arkaitz Miner, Mikel Martinez, Patxoteieria, Jose Luis Otamendi, Olaien Ziarte Sustraikolina eta Ibilbedi. Gaur Idurreski Isabel kontseiluko buruak azaldu digu Euskal Herri Irratian.
Bai. Eta gainera azpimarratu nahiko nuke nolabait kontseiluaren izenpean doala, baina kulturgileen beren ekimena izan dela hau prestatzea eta hau ekartzea. Eta hain justu nolabait kontseilua zera ez kontu burokratiko horietaz arduratu da, baina esan dezagun zuzendaritza artistiko eta proposamen artistikoa kulturgileena berena dela. Nolabait gurekin harremanetan jarri ziren Euskal Herriko zenbait kulturgile euskararen aurka edo sentitzen dugun oldarraldi honetan edo oldarraldiaren aurreko
deialdia esan bezala ostiralean eguerdiko 12etan Elio epailearen plazan, hau da Justizia Jauregiaren aurrean, manifestazioa azaroak 4 arratsaldeko 5etan Bilboko Euskalduna Jauregitik abiatuta. Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, gizarte gaiak jorratuko ditugu jarraian. Ela sindikatuak bere kezka azaldu duelako Gamesako langileen etorkizunarekin lotan ematen zuen nazioarteko enpresaren gatazka honek, baina azken asteotan izan dira mugimenduak haien adierazpenak haien kezkak biltzen. Maialen Uartearano lankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, aerosorgailuekin egiten du lan Siemens Gabesak, Nafarroan 1800 langile ditu eta arriskuan egon daitezke lanpostu horiek, hala ohartarazi du Ela sindikatuko ordezkariek. Europan, hiru fabrikatzaile aritzen dira haize sorgailuekin lanean eta 2021-etik diru galera handiak aurkeztu dituzte. Errentagarritasunak bere egin du eta hala enpresak eurak arriskuan daude. Lehengaien prezioaren igoerak, inflazioak, leia desleialak jarri ditu kinkalarrian. Batez ere Txinatik ari dira iristen enpresa berriak eta eurekin lehiatzea ezinezkoa da. Enpresa horiek diru babes handiak dituzte eta eskaintzen dutenari aurre egitea ezinezkoa zaie gainerako herrialdeetako enpresei. Europako batzordeak duela egun batzuk iragarri ditu neurri zenbait industria eolikoan dauden oztoporiek gainditzeko, baina kezka dute ezote diren garaiz iritsiko. Ela sindikatuko industria lorreko arduraduna da Pui Remirez.
Baina Ela Gamesak ez daki nahikoa izango diren sektorea berpisteko eta garaiz iritsiko diren enpresako enplegua salbatzeko. Era berean, ez dakigu neurri ezarri nahi diren deslokalizazio saihesteko eta Siemens Gamesak munduko liderra izan den sektore estrategiko honetan dagoen enplegua hori eusteko.
Kualifikazio handiko lanpostuak dira eta energia berriztagarriari dagozkionak, beste lurraldekiko menpekotasunez bizi nahi badugu, nahi ez badugu, neurriak hartzea ezinbestekoa da Ela sindikatuaren ustez. Orain arte, batzartu direnean ez dute hitzetatik haratago joko jarrerarik topatu gobernuengandik.
Hitzutzak baino ez dira jaso. Gobernu autonomiko eta estatalaren benetako inplikazioa berrezkoa da, aipatutako laguntzak modu ekitatiboan gauzatzeko eta enpresek enpleguari eusteko.
Gobernuarekin bilduko da datozen asteetan, izan ere beldur dira datorren azaroaren 21ean enpresak aurkeztuko dien plan estrategiko berrian lanpostuen galerak izanen ote diren. Kaleratzea dagoeneko izaten ari dira, kaleratzeak ez modu zuzenean, baina bai zeharka 250 eta 300 langile gutxi gora bera.
Azken asteetan, enpresak azpikontratatutako pertsona askori jakinarazi die, ez dituela bere zerbitzuak behar. Eta hori enplegu erregulazio espediente berri bat izan dit daiteke.
Erregulazio falta eta bilakaera tekniko-teknologiko eskasa ikusten dute gobernuengandik, babesa eta inplikazioa eskatu dituzte berandu izan baino lehen.
Gaur goizean berriz ere Nafarroko gobernua eta Iruñeko udalaren arteko zuzeneko talka ikusi dugu Belosoko bidegorriaren proiektuaren inguruan, bai exekutiboa eta bai Iruñeko udala publikoki mintzatu direlako.
Nafarroko gobernuaren, Burlatako udalaren eta Iruñeko udalaren babesarekin osatu zuten proiektua eta orain ezinbestekoa da akordatutakoa betetzea dio gobernuak. Bestela, Europatik jasoko luketen diru laguntza galduko litzateke eta Iruñeak berari dagokiona itzuli beharko luke interesak gehituta. Gobernuko bozeramalea da Amparo López.
En estos momentos no cabe otra opción más que trabajar en lo firmado y lo acordado, porque si no es así, tiene consecuencias importantes, como bien ha dicho el Departamento de Cohesión Territorial. En principio, perderíamos parte del dinero...
Cristina Ibarrolak baina argi du zein den bere jarrera horren aurrean.
Desde la misiva de ayer del Gobierno de Navarra de tener que dar respuesta antes del día 13, la damos hoy sin ningún problema. Se cierran las puertas para trabajar en otro proyecto mejor.
Proiektu hobe bat egiteari uko egin dio gobernuak eta ateak itxiko dizkio Iruñeak hirualdeekin adostuta zuten proiektuari. Eta gainera?
Hoy mismo vamos a colgar un anuncio previo en el portal de contratación de Navarra para anunciar que se vuelve a licitar el proyecto.
Lizitatu eginen du berriz ere Beloson egin nahi duten bizikletentzako biderako egitasmoa. Akordioa ez dute hautsi nahi izan, esan du, baizik hobekuntzak ezarri nahi zizkion Ibarrolak. Besteak beste 350 zuhaitz bota gabe proiektu berria egin nahi du, ingurumenerako hobea litzatekena. Horretarako aukera galdu dela uste du.
Hoy Pamplona pierde una oportunidad de hacer un mejor proyecto.
Bizikletentzako bidea eginen da eta Europako diru laguntzarekin eginen da.
Pamplona va a tener un nuevo carril bici y un nuevo corredor peatonal en Beloso. Y vamos a aprovechar los fondos europeos para llevarlos.
Garaiz iritsiko dira horretarako, diru hori ez galtzeko, hori izan du Ibarrolak.
Ba, ikusi barko da, zer dioen gero Europak, esan bezala, aurreko proiektuarendako diru funtsak eman zituelako Europare Batasunak. Eta Iruñeko udalean gaudela, gaur hirigintza batzordea izan eta berriz ere bertan UPNren bakardadea islatuta geratu da. Zulik PPren babesarekin ari baita une honetan Cristina Ibarrolaren aginte taldea gobernatzen. Gaur Alderdi Sozialistak proposatuta mozioa eztabaidatu baita, hain zuzen erorikoen monumentuarekin zer egiteko erabakitzeko premiatzen Iruñeko gobernuko gobernu taldea zedozer egitera, momentuz geldirik baitago bertan planteatuta zeuden proiektu guztiak. Entzun ditzagun oposizioko ahots guztiak.
Nosotros entendemos que es una asignatura pendiente que tiene nuestra ciudad, que la habilidad que tiene UPN y PP hacen encallar proyectos que además son de ciudad.
Cualquiera que se haya acercado al monumento con familiares de fusilados ha podido sentir el horror y la humillación que este monumento supone para ellos y ellas.
Que el rótulo franquista de la fachada no se ha eliminado, sino que únicamente se ha cubierto con una lona y las leyendas del interior del edificio y las pinturas propagandistas de la cúpula siguen ahí para deleite de franquistas y revictimización de sus víctimas.
Eta nola defendatu du UPNek bere jarrera, hain zuzen frankismoaren eraikin hau mantentzearen aldeko jarrera, bada zokoratuta geratzen den gutzietan egiten duen moduan, etaren komodina erabili du berriz ere Maria Caballerok.
Una memoria histórica en este país en el que las víctimas de ETA no existen, para nosotros no es memoria. Para ustedes ahora del Partido Socialista sí es memoria. Es memoria porque están contribuyendo.
Memoria historikorik ez dagoela, etaren biktimak existitzen ez badira, esan du UPNeko zinegotziak, esan bezala, erorikoen monumentuan ezer egiten ari ez direla argudiatzeko. Goazen orain bestelako gaiak jorratzera, iritziaren tartea zabalduko dugu Jon Abrilek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aulenak beti kolpatuenak. 28 urte zituen Kevinek. Jaio eta urtebetera utzi zuen bere jaioterria Ekuador. Ama Nafarroa etorri baitzen bizitzera. 60garren eta 70garren hamarkadetan Espainiako hainbat lekutatik etorriak ziren antzinetik etorkinak berara. Eta mendearen hasierarekin izan genuen bigarren olatu bat, geroztik etenik izan ez duena. Berria zen egoera hura guretzat, eta herrian hainbatek saiakera egin genuen urrutiko lurraldetatik etortzen hasi ziren haien gana gerturatzeko. Ekuadortarrak ziren komunitaterik handiena, eta haien artean zegoen Zoila Jimenez. 20 urte baino gehiago dara mazkiberan, amesten zuen bizimodu berria egunez egun eraikitzen. Igandean, argindar instalakuntzak su hartu, eta erreduren eraginez hiltzen Kevin Vladimir Paredes Jimenez, Zoilaren semea. Ametsak erraustu zaizkie igande bateko bazkal ondoan, Zoilari eta Kevini. Beran hasia eta ezia, dantxarineko benta batean ari zen lanean Kevin, bertze berata daunitzen gisara. Zorte txabari egotziko diote haunitzek gertatutakoa. Eta izanen du horretatik ere, baina Aulenak izaten dire beti kolpatuenak. Etxe bizitza zaharrenetan bizi dira gurera lanbila etorritakoak. Argi instalaziorik kaskarrenak dituzten etxeetan bizi dira. maiz egoera txarrean diren etxe bizitzak. Sarri, familia batek ezin alokairu ordaindu eta etxea partekatu behar izaten dute hainbat pertsonaren artean. Gure herrian ere, arazo latza da etxe bizitzarena. Eskaintza ez deusa eta prezioek etengabe egiten dute goti. Hemen egire ikusten ari gara etxe bizitzak gelaka alokatzea, elkarren artean ezagutzen ez duten familiak elkarrekin bizitzen paratu beharra. Alokairuari aurre egin ahal izateko. Eta prekarietate horretan, baldintza kaskar horietan erraixagoa da istripuak gertatzea, baita lazgarrienak ere. Ez da kasualitatea horrelakoetan ahulenak izatea beti kolpatuenak. Lurrak gozo hartzaitzalak egin.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Ikasturte berriarekin bat zure semealaben ikusmenaren azterketa egiteko Optika Joaquin Alforja. Monturetan paregabeko eskaitzak eta betaurreko guziak urte beteko bermearekin. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Bada albiste asko genuen gaur zuekin partekatzeko, ahots haunitz zuen irratietara eramateko eta denborarik gabe geratu gara gehiagorako. Beraz, onaino gaurko albiste kronika, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albisteak, elkarrizketak, saioak, podcastak ere entzungai dituzuela entzule. Biarrate.